Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 12 июль сейшәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Азатлыкта бүгін архив тапшыруларын тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Италияның көньягында 2 поезд бәрелешү нәтиҗәсендә кимендә 20ләп кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Икесе дә 4-р вагоннан торган поездлар Карата белән Андрей шәһәрләре арасындагы юлда бәрелешкән. Югарыдан төшерелгән фотода алдагы вагоннарның бәрелеш нәтиҗәсендә тулысынча җимерелеп таркалганлыгы күренә. Һәлакәт урынында коткаручылар эшли, коткаручыларына каза урынының йөзүн бакчасы уртасында булуда кыйынлыклар тудыра. Италия премьер-министры Матео Рензи һәлакәт сәбәпләренең тулысынча ачыкланачагын белдерди. Татарстан Югары мәхкәмәсендә апрель аенда Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе карарына шикаят каралды. Хөкемдар Илья Сычев оппозициянең эш вәкиленең мөрәҗәгатен канәгатьләндереп, алар тапшырган эшкә өстәмә тикшерү таләп итте һәм аны кире Вахитов районы мәхкәмәсенә җибәрде. Илья Новиков, Марсель Шәмсетдинов һәм Борис Фанюк алар эшесе дә Дәүләт Думасына Парнас фирқасы вәкилләре бер елдан артык үз мәгълүмат шарасын терки алмый. Инде хәбәр иткәнебезчә 2015 елның маеннан бирле Роскомнадзор аларның документларын 4 тапкыр кире каккан. Соңгы тапкыр активистлар Роскомнадзорны югары мәхкәмәгә шикаят иткән. Үзебезнең мәгълүмат чарасы безгә сәяси көрәш өчен кирәк, диде азатлыкка Борис Фанюк. Аны теркәп, дәүләт органнарына безне кызыксындырган сорауларны юллый алачакбыз. Алар безгә 7 көндә җавап бирергә тиеш була. Мәгълүмат чарасы мөрәҗәгать иткәндә рәсми даирәләр 7 көндә, ватандашлар мөрәҗәгать иткәндә 30 көн эчендә җавап бирергә тиеш. Мәскәүдәге Ярдәм мәчете имамы Мәхмүт Вәлитов тоткарланган. Өендә һәм ул хезмәт иткән мәчеттә тентүләр үткән. Тентүләр вакытында ислам китаплары алынган. Бу турыда үзенең Facebook-тагы битендә адвокат Дагир Хасавов хәбәр итә. Аның сүзләренә караганда, имам Марина Рощада урнашкан тикшерү комитетының бүлегенә китерелгән. Вәлитовка 205-нче Мәддәнең 3-нче бүлеге нигезендә, ягъни террор гамәленә чакыру яки террорны аклау аерым алганда, Гапаев дигән кеше эшенә бәйле җинаять эше ачканнар. Бу кеше Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасында катнашкан диелә. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Шейх Мәхмүт 2013 елның сентябрендә ислам басмасына биргән әңгәмәсендә Гапаевны аклаган ди адвокат. Аның сүзләренчә, 65 яшьлек Мәхмүт Вәлитовка ел башында операция салган һәм аның сау астына алынуы сәламәтлегенә куркыныч тудыра. Татарстанда 9-нче сыйныфны тәмамлаган укучыларны 10-нчы сыйныфка алмау очрагы бар. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына ата-аналардан мөрәҗәгатьләр килә. Хәтта Казанда 2 гаилә прокуратурага шикаят язган. Мондый хәлләр тагын Чаллыда күзәтелә икән. Бу хакта Вечерний Казан хәбәр итә. Министрлык белдерүенчә, Русиядә кануни нигездә урта белемне бушка алу гарантияләнә һәм барлык мәктәп җитәкчеләре дә укучыларны 10-нчы сыйныфка кабул итәргә тиеш. Укучыларның 9-нчыдан 10-нчы сыйныфка күчү автоматик башкарылмый. 9-нчы сыйныфны тәмамлагач, ул имтихан тапшырып аттестат ала. Инде мәктәптә укуны дәвам итәр өчен бала яки аның ата-анасы мәктәпкә кабул итүләре турында гариза язарга тиеш була. Әгәр гади 10-нчы сыйныфка барсаң, гариза гына җитсә, профиль сыйныфка эләгү өчен бәйгене узарга кирәк. Әлеге кастинг тәртипләре мәктәпнең уставында язылган булырга тиеш. Бәйгене уза алмасаң, инде сине бу мәктәпкә алмыйлар. Окышның башка илләргә куркыныч тудыручы ил дип санаучы русиялеләр соңгы 10 елда беренче тапкыр иң түбән дәрәҗәгә җиткән. Әгәр февральдә Вашингтон башка илләргә куркыныч тудыра дип санаучылар 77% булса, хәзер ул 69%-ка калган. Бу хакта Левада үзәге уздырган сөйләшү нәтиҗәләренә нигезләнеп РБК хәбәр итә. Белгечләр фикеренчә, әгәр элек русиялеләр өчен бары акыш Русия һәм башка дөнья дигән караш булса, хәзер инде аларда башка илләр акыш канаты астына күчә дигән фикер хөкем сөрә. Моннан тыш, американ куркынычы турында сөйләшүләрнең кимүе соңгы елда АКШның бер генә яңа илнең дә эчке эшенә тыкшынмауына бәйле булырга мөмкин дип саный экспертлар. Шул ук вакытта бу юлы социологлар АКШ Русиягә куркыныч тудырамы дигән сорауны бирмәгән. Ярты ел элек русияләрнең 71% АКШның башка илләргә начар тәэсир итүен әйткән иде. Шул ук вакытта сораштырудан күренгәнчә, хәзер Русия үзе башка илләргә яны дип санаучылар күбәйгән. Әгәр дә 2016 һәм 7 елның мартында сораштыруда катнашкан орошкан. Халыктын 84% Россия коркунуч туудармы деп санаса, азыр мондайлар саны 77%га калган. Оппозиционер Алексей Навальныйга тилектештик билдирүүчү һәм интернетни яклау җәмгыяты башлыгы Леонид Волков 26 июль көнне яравай канунларына каршы митинг уздыруу турында Мәскәү мэриясына мөрәҗәгать тапшырган. Волков үз сәхифәсендә язуынча, чараның максаты интернет цензура һәм интернет контрольгә каршы конституциянең 23 һәм 24 маддәләрен яклау. Барлыгы 2000 кеше катнашуы планлаштырыла, митинг урыны дип Славянска мәйданы билгеләнгән. Фейсбуктагы биттә чараның Россиянең башка шәһәрләрендә дә узу ихтималлыгы әйтелә. Террорга каршы канунлар җыелмасы Россия президенты Владимир Путин тарафыннан 7 июль имзаланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Новосибирскидан архив тапшыру.
Сине туғансын, минем йөрәгемдә. Мине туғанмын, ғазиз анамнан. Себер, бер сине генә җирдә. Минем мәхәббәтем казанган. Себер, себер, бер сине генә җирдә. Минем мәхәббәтем казанган.
17 март көнне Новосибирскінің Ләйсән татар эстрада ансамбле 15 еллыгын билгеләде. Кунаклар Сибир ягының кайбер төбәкләреннән һәм Казахстанның Семей шәһәреннән килгән иделәр. Новосибирскінің төзүчеләр мәдәният сарайы халык белән шыгрым тулы иде. Биредә өлкә татар мәдәният үзәге каршында эшләүче Ләйсән татар эстрада ансамбленең 15 еллыгы уңайыннан зур концерт кеше узды. Әлеге чара хакында сөйли башлаганчы, тыңлаучыларны Ләйсән ансамбле белән якынрак таныштырып китү кирәк. Ләйсән төркеме 1998 ел башында ыйышып эшли башлады. Март аенда тамашачыга беренче концерт тәкъдим ителде. 15 ел эчендә ансамбль концертлар белән Новосибирскның үзендә өлкәнең барлык диярлек татар авылларында булып чыкты. Коллективның иҗаты белән Омски, Томски, Кемерово, Красноярски, Иркутски, Чита шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез дә танышты. Ләйсән төркемен Татарстан һәм Казахстан республикаларында да беләләр. Коллектив бу республикаларның кайбер шәһәрләрендә һәм авыл районнарында концертлар белән булып кайтты. Ләйсән ансамбле өлкә күләмендә һәм башка төбәкләрдә йыштырылган күп санлы бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашып, төрле дәрәҗәдәге дипломнарга ия булды. Мәсәлән, коллектив 1999 һәм 2005 елларда Казанда узган Татар җыры 99 һәм Барлау фестиваль бәйгеләрендә катнашып, лауреат исеменә лаек булды. Төрле елларда Семей шәһәрендә оештырылган Кызгы Иртеш моңнары фестивалендә дә призлы урыннар яулады. Новосибирск төбәгенең татар оешмалары үткәргән бер генә чарада Ләйсән ансамбле катнашлыгыннан башка узмы дисәк ялгыш булмас. Алай гына да түгел, коллектив өлкә күләмендә оештырылган мәдәни чараларның күбесендә катнаша, төрле милләтләр бәйрәмнәренең көтеп алынган кунагы да була. Шунысы да игътибарга лаек. Ишкан дәврдә Ләйсән җырчылары асылда халык һәм Татарстан композиторларының җырларын башкарган булсалар, хәзер концертларда күбрәк ансамбльнең сәнгать итәкчесе Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар яңгырый. Алдан әйткәнебезчә, Ләйсән ансамбленең юбилей кичәсе төзүчеләр мәдәният сараенда барды. Кириш ишек янында томашачыларны милли киемнәрдә яшьләр каршы алды. Һәр кешегә Өлкә татар мәдәният үзәгенең һәм Ләйсән ансамбленең эшчәнлеген чагылдырган буклетлар тапшырылды. Мәдәният сарае да бу көнне бәйрәмчә бизәлгән. Стеналарда шарлар һәм плакатлар эленгән иде. Файеда өстәлләр җәйелгән. Анда Ләйсән коллективының төрле елларда төшкән фоторәсемнәре һәм алган дипломнары куелган. Теләгән кеше шулар аркылы коллектив белән якынрак таныша ала иде. Әлеге күргәзмә белән танышкан тамашачыларның кайберләренә сорау бирү мөмкинлеге дә булды. Әңгәмә кырган тамашачылар Ләйсән коллективы белән таныш, концертларда да булганнары бар икән. Әмма татар җәмәгатьчелегенең эшчәнлегенә битараф булганнар да очрады.
Сез Ләйсән ансамблен кайчаннан бирле беләсез?
Билет, наверное, 10.
Кырларын яратып карыйсызмы алар?
Яратып карыйм. Иногда даже елыйм. Особенно кайчан ярлы Рафик Дәүләтъяра. Бик яратам. Да, и Розочку очень даже яратам. А мин гел йөрим. Яңа елларда, вот 8 марта, на День пожилых людей.
Үзегез инде пенсияда хәзер?
Пенсионер.
Ага, исемегез ничек?
Роза Нургалиевна.
Сез Ләйсәнне күптән беләсезме?
Күптән беләбез, яратабыз.
Татар концертларына еш йөрисезме?
Күргәндә, белгәндә, ишеткәндә киләбез.
Очрашулар, бәйрәмнәр була.
Бармыйбыз. Булмадык ни разу.
Сез күптән беләсезме Ләйсән ансамблен?
Күптән. Аминәке кызым бергә йөри иде. Эльмира Бадаева.
Үзегез ансамбльдәге җырчыларны танып беләсез инде?
Юк, асыл белмим. Ну, Розаны беләм, Рафикны беләм.
Бәйрәмнәр була, яңа ел, өлкәннәр көне була, Сабантуй бәйрәмнәре.
Сабантуйга барабыз, Центральный парк. Равил Бадаев.
Сез Ләйсән ансамбле белән күптән танышмак?
2003 елда аларга 5 ел тулган иде. Хәзер 10 ел үтте. Рушия әтмешле бик стремительно үстеләр. Ике кеше зур исемнәрне алды. Татарстан президентыннан. Бу безнең бит ансамбль практически Новосибирский да профессиональ коллектив. Ул настоящий бренд булды. Татар җәмгыятендә мөмкин итәргә символ безнең. Әлбәттә, бүген аларны без тәбриклербез, аның тагында уңышлар теләрбез.
Рәхмәт. Сезнең исем фамилия?
Ренат Азаль улы Ягудин, Россиянең атказанган метеорологы.
Әңгәмә юбилей кичәсенә килгән кайбер тамашачылар белән барды. Юбилей кичәсе хәвескәр шагыйрә Сәвия Зайнуллина сүзләренә Рафик Авлияров иҗат иткән Ләйсән җыры белән башланып китте. Сәхнәгә кишәне алып баручылар, Новосибирский дәүләт филармониясе артистлары, Россиянең атказанган артисты Дилара Варфоломеева һәм Рус академия оркестры дирижеры Рөстәм Дилмөхәммәтов чыкты. Башта алар Ләйсән коллективын юбилее белән котладылар, аннары ансамбльдә шөгыльләнүчеләрнең һәрберсенең исемнәрен әйтеп чыктылар.
Хәерле көн, кадерле дуслар!
Добрый день, дорогие друзья!
Бүгенге юбилей концертыбызны башларга рөхсәт итегез. Без сезне бәйрәмегез белән чын күңелдән тәбриклибез.
За годы своей творческой деятельности основной состав ансамбля «Ләйсән» остался прежним и верным своей татарской культуре.
Сез аларны яхшы беләсез.
Художественный руководитель, композитор, аранжировщик, солист заслуженной работе культуры Республика Татарстан Рафик Авлияров.
Солистка ансамбля, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Роза Тихомирова.
Солист и музыкант Вильмир Мухамадиев.
Музыкант, вокалист Раис Авлияров.
Продюсер, артист разговорного жанра Гайса Хусниддина.
Звукорежиссер Асхат Шаймарданов.
На ударных инструментах Амир Хабибуллин.
Концерт кичә барышында гадәттәгечә коллективны юбилее белән тәбриклеүләр, мактау һәм рәхмәт хатлары тапшырулар булды. Өлкә губернаторының котлау хатын өлкә мәдәният министры урынбасары Евгений Бабиков тапшырды.
Ансамбль «Ләйсән» поздравляет и приветствует губернатор Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко.
Аннары Евгений Бабиков Ләйсән ансамбле составында булган һәр кешегә Өлкә мәдәният министрлыгының рәхмәт кәгазьләрен тапшырды.
Почетной грамотой Министерства культуры Новосибирской области награждается коллектив татарского эстрадного ансамбля «Ләйсән».
Ахырда Евгений Бабиков үзенең татар мәдәниятенә өлешчә булса да катнашлыгы булуы белән горурлануы турында әйтте.
Я горжусь, что вместе с этим ансамблем, сопричастен великой, корнями вросшей в сибирскую землю татарской культуре.
Бабиковтан соң сүз шәһәр мәдәният бүлеге җитәкчесе вазифасын вакытлыча башкарган Наталья Ярлыкинага бирелде. Ул да Ләйсән коллективын юбилей белән котлады һәм хөрмәт кагазы тапшырды.
С удовольствием вручаю коллективу ансамбля почетную грамоту департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии.
Кичә барышында башка тәбриклеүләр дә булды. Юбилей белән коллективны шәһәр хакимиятенең иҗтимагый оешмалар белән эшләүче бүлек мөдире Елена Кеммер, Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Әмир Гәрәев, Новосибирскиның Сибирияне бию ансамбле җитәкчесе Виктор Швинт, Оттан Казақ мәдәният үзәге вәкиле Омский, Кемерово, Березовский һәм башка шәһәрләрдән килгән кунаклар тәбрикләде. Татарстаннан да тәбриклеү булды. Коллективка мәдәният министрлыгының һәм бөтен дөнья татар конгрессының хөрмәт нәмәләре тапшырылды.
Прошу приветствия от Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Республики Татарстан.
Ләйсән коллективының күптәнге дусты, Казахстан татарлары лидеры, Семи шәһәре татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов тәбриклеүенә айрым тукталырга кирәк. Башта ул ансамбльгә хөрмәт хаты тапшырды. Аннары Қазақ халқын ғадәте бойынша Рафик Авлияровқа шапан кидірді.
Шауыла Ертіш бойында ешеген Семипалат татарлары, Қазақстан татарлары ісімінен тәбіріклейм өзір бәйрәмдем. Қазақ халқында матур ғадәт бар, юбиляр он, по-русски говоря. Одевает шапан, я хочу это сделать. Желаю от всего сердца, чтоб ансамбль Ләйсән отметил бы и 100-летний юбилей.
Шығышын Ғабдулхак әфәнде татар халық жыры белән тәмамлады.
Бара турый атлар мен җигәсендә китәсең, бара турый атлар мен җигәсендә китәсең. Шулдә тәңре яраттым сагынып килеп җитәсең.
Кичә барышында сәхнәгә Алтын Йолдыз клубы яшьләре, татар хәрәкәте активистлары, ауыл районнардан килгән үзешчәннәр, коллективка ярдәм күрсәтүче химаячылар чакырылды. Барысы да Ләйсән ансамблен юбилей белән тәбрикледеләр. Коллектив белән тыгыз мөнәсәбәттә булулары, бергәләп уртак проектлар башкарулары, киләчәктә дә бергә эшләргә теләкләре булуы турында сөйләделәр. Чыгышлар әлбәттә җыр биюләр белән үрелеп барды. 3 сәгатькә якын барган тамашада татар халык җырлары да Рафик Авлияров иҗат иткән җырлар да яңгырады.
Син тагын югары. Бәтен татар сиңа табына. Озан диеп татар җанлана. Җиңелмәстәй көчләр табыла. Озан дигән таш кала. Шене башкала, жанга якын шаткала, алыштырмам башкала.
Концерт кеше тәмамланганнан соң бәйрәм тантанасы мәдәният йортының очрашулар бүлмәсенә күчте. Анда әзерләнгән чәй өстәле янында ирекле аралашу барды, тәбриклеүләр һәм чыгыш ясаулар да булды.
Юлларыбызда иҗади уңышлар, халыгын яратыгыз, без сезне яратып өлгердек киндә, бүтән җирдә дә, бүтән илләрдә дә сезне яратып, тиелеп яшәгез.
Я вас поздравляю, я надеюсь, мы вам будем помогать, а вы нас будете вдохновлять.
Кунаклар арасында башка милләт вәкилләре дә бар иде. Алар да Ләйсән ансамбленең иҗатын югары бәяләделәр.
Я вас обожаю. Хорошо, что они талантливы. Они воспитывают молодежь. Вот это ценно, потому что есть кому передать свое искусство, есть кому передать свои умения, навыки. И есть кому сохранять уже татарский культ. Я вас поздравляю, желаю вам процветания. И выступайте нам на счастье и радость много-много лет.
Вы сплачиваете татарскую нацию. Всего вам доброго.
Башка шәһәрләрдән килгән кунаклар Ләйсән коллективының үзләре яшәгән төбәкләргә дә концертлар белән килеп чыгуын сорадылар.
Мы очень хотим пригласить вас в Кемерово. Мы вам тур хотим организовать. Кемерово, Березовский, Анжерка, Теплая речка.
Я еще раз поздравляю ансамбль и хочу сказать, что турне по Казахстану.
В Сибалатинск начнете.
Башка төбәкләргә барырга була, әмма гастрольләр оештыру хәзерге заманда бик кыен, ди ансамбльнең продюсеры Гайса Хөснетдинов.
Кызганычка каршы хәзер дөнья хәлләре шундый, һәркемнең үзенең гаиләсе, үзенең эшләре бар. Гастрольләргә чыгып булмый әле. Теләкләребез бар, йөрергә. Ну, килеп чыкмый күп вакыт. Киләчәктә безнең планнар Төмән облысына барып кайтырга, улар Казахстан якларына. Былтыр без Казахстан якларында 3-4 концертлар биреп кайттык. Семипалат шәһәрендә, Каменогорск шәһәрендә булды безнең концерт. Аннары Кәкпик районы, Семипалат облысында. Менә Габдулхак әфәнде белән киләшеп алдык, гастрольләр белән шул якка барып кайтырга.
Юбилей кичәсе тәмамлангач, ансамбль җитәкчесе Рафик Авлияровка да сорау бирү мөмкинлеге туды.
Рафик әфәнде, сез уйлаган идегезме шулай 15 ел ансамбль белән эшләп булдык дип?
Конечно, мин уйламадым 15 ел ансамбль белән эшләргә дип. Менә шулай булып чыкты инде.
Әҗерләргә ансамбльгә кадәр ясатырыгызмы?
Юк, андый хәлләр булмады. Беренче җырым Ләйсән дигән Сәвия апа сүзләрен язып күрсәткән идем. Ну, уйлаган идем без сүзләренә чыгыр кебек сөйләргә дип. Аннан соң уйлап тордым, бир әле мин язып карамайып киләрен дип. Менә шулай булып чыкты. Аннан соң яңа киләр булып чыктылар. Шигырьләр күземә эләксә, язарга бик вакыт та аз була. Гастрольләр белән йөрергә дә булып чыкмый бик.
Үзегез әле ашыгыч ярдәм машинасында эшләсез.
Донда сменный график булып чыкмый. Репетициялар вакыт купала, вакыт җитми.
Киләчәккә нинди хыялларыгыз бар?
Честно, әле уйламадым да. Менә шул бүгенге концертны уздырга чык. Бер атна, наверное, ял итәргә кирәк. Арадым бик.
Ансамбльне зурайтырга, яшьләрне җәлеп итәргә исәп юкмы?
Бар. Яшьләрне дә ну әле
кирип китәрдә яшьләр юк инде.
Юк әле, әйе.
Сезгә җыяд уңышлар.
Зур рәхмәт.
Әңгәмә Ләйсән ансамбле җырчысы Рауза Тихомирова белән дәвам итте. Башта Рауза ханым юбилей кичәсен оештырганда булган авырлыкларга тукталды. Чараның мәттиягы авыр хәл ителүе турында сөйләде. Аннан соң үзен борчыган бер мәсьәләгә тукталды. Юбилей концертында чыгышы белән Новосибирск төбәгеннән булган, ишкан елларда ансамбльдә шөгыльләнгән, хәзер Казанда яшәүче танылган җырчы, Татарстанның атказанган артисты Закир Шахбан да катнашырга тиеш булган. Бу хакта белдерүләр аша халыкка да җиткерелгән, әмма ниндидер сәбәпләр аркасында Закир Новосибирскига килә алмаган. Кайбер тамашачы концертка махсус Закирны тыңлау өчен килгән иде. Без андыйларны алдаган булып чыгабыз, ди Рауза ханым борчылып.
Многие люди шли на концерт для того, чтобы увидеть и услышать Закира Шахбана. Получается, мы обманули народ.
Шулай да, килеп чыккан проблемаларга карамастан, Ләйсән ансамбленең юбилей концерты уңышлы үтте дип әйтергә була. Рауза ханым да чара яхшы үтте дип саный. Инде алда торган эшләр турында уйларга вакыт ди ул. Ә агымдагы елда башкарасы эшләр бихисап. Рауза ханым баларның кайберләрен санап та узды.
Тобольскига барырга уйлыйбыз. Искерче фестивальгә.
Сезгә ике кешене бергә алып барырга туры килә. Татар үзәгендә җитәкчелек итәргә авыр түгел, мөлгерәсезме барсына да.
Пока успеваю, Саня апа. Не знаю, как дальше будет. Әлегә элгерәм. Киләчәктә Алла кушса, ничек тә тырышырмын. Хәзер Кыштовкада була Новосибирск өлкәсенең татар казы бәйгесе 30 марта.
Әзерләнәсезме?
Әзерләнәбез. Как раз бүген Куйбышевта бәйгене сайлап алу туры уза.
Тагын алда торган нинди эшегез әле? Себер йолдызлары.
12-нче, 13-нче апрельдә була 7-нче Себер йолдызлары фестиваль бәйгесе.
Каяндыр китаяп кала.
Ирп
килдеме?
Куцкидан 35 кеше җыена килергә.
Тагын кайлардан?
Томскидан, Омскидан, Кемеровдан. Алар һәрдаим килеп торалар. Апрель ахырында бәйге минәти әни бергә бер тату бер гаилә.
Аңа да әзерләнәсез.
Әйе.
Татар үзәге каршында татар телләре укыту барамы?
Әйе, бара.
Балалар белән эш бара.
Бездә яңа укытучы. Бисерова Дания дигән кыз.
Ул каян
килде? Ул Казаннан.
Тагын нәрсәләр бар?
Тукай укулары була.
Ярый, Роза ханым, уңышлы эшләр булсын.
Зур рәхмәт.
Менә шундый уй фикерләр, хисләр тудырып үтеп китте Новосибирск шәһәренең Ләйсән татар эстрада ансамбленең юбилей кишесе. Ансамбль киләчәктә дә Себер ягында яшәүче татарларны берләштерүдә, халкыбызның милли үз аңын үстерүдә, гореф-гадәтләребезне, телебезне, мәдәниятебезне саклауда үз өлешен кертми калмас дип шанасы килә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Дөньяда Себер агашының мине бер сереле маңала яфрагы. Себер, Себер, бер сине генә җирдә мине мәхәббәтем казанган. Себер, Себер, Бересіні гене жирде, Нінеме мәхәбәтім қазанға. Себер, Себер, Бересіні гене жирде, мәхәббәтем казанган. Себер, Себер, бер сине генә җирдә минем мәхәббәтем казанган. Минем мәхәббәтем казанган.
Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
әзірек қорамасылар ма, бұрылмасылар ма халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшаушы 1 миллионнан артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.